galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin Khamiis ah bisha November ee sanadka 2024, waa 4, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voa.somali.com. idaacadda galabta iyo saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaruntii ugu horreysay ee la socodka ayaxa Soomaaliya oo laga furay magaalada Qardho ee Puntland.
Xarumaha la dhisay hadana hadda waa dhammaatay. Dhageysaha iyo rusmareebna laba kala laga dhisi doonaa. Kulligood way qalabaysan yihiin oo agabka dowladda ayaa la dhisay. Satellite ku xirnaa oo qalabka ay la kursiga la yiraahdo way haystaan. Waxay ka ay xarun noqon doontaa ururka Bariga Afrika ayaxa ERCO la yiraahdo.
Waxaa kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno dagaalka ka socda waqooyiga dalka Ethiopia.
dowladduna wax alla wixii itaal iyo cuyud ay lahayd marka horeba way iskugu daysay habasaatid habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo magaranaysa ku qanacsanida malaadka dagaalamaya laftood. ani aada ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u kala sii qaadanayo. yaa waxay gayeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida ay dhisay oo kale.
waxaa kaloo dhageysan doontaan ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika oo maanta Ethiopia tegaya. barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida oo aan idin aqriyo. dalka Ethiopia ayaa maanta oo Khamiisa waxaa u buuxsantay sanad guuradii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya maleeshiyada deegaanka Amxaarada oo ay weheliyaan xulufadooda Eritrea oo dhinac ah iyo jabhadda kasoo horjeeda ee TPLF. iyadoo uu dagaalka sanad jirsaday ayaa ururka TPLF waxay sheegeen inay ku sii dhowaanayaan magaalada caasimada ee Addis Ababa oo la sheegay inay gacanta u geli karto bilaha ama toddobaadyada soo socda. toddobaadyadii lasoo dhaafay ciidamada Tigre iyo kuwa Oromada ayaa iskula biiray dagaal ka dhan ah dowladda dhexe iyagoo sheegay inay horumaro la taaban karo ka gaareen. dhinaca kale, shirkadda Facebook ayaa sheegtay inay boggooda ka saareen hadalkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu soo dhigay bartiisa ee muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqaya inay kacaan oo ay dilaan islamarkaana ay aasaan ciidamada Tigre ee kasoo horjeeda kuwaasoo halis ku ah caasimada. afhayeenka shirkadda Facebook Emile Ken ayaa wakaaladda wararka AP u sheegtay in oraahdii Abiy Ahmed uu ku qoray boggooda ay jebisay xeerarka u degsan ee ka dhanka ah kicinta rabshadaha iyo colaada abuurka. Abiy ayaa sidoo kale toddobaadkan ugu baaqay muwaadiniintiisa inay qoryaha qaataan oo caasimada ay ka difaacaan jabhadda TPLF oo kusii dhowaanaya Addis Ababa. kumanaan dad ah ayaa lagu dilay dagaalka ciidamada Ethiopia iyo xulufadooda oo dhinaca ay kula jiraan ururka TPLF oo muddo dheer soo xukumaya dalkaasi ka hor inta uusan Abiy xafiiska qabanin. afhayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa xaqiijiyey Arbacadii in wareegii toddobaad ee wadaxaajoodyada arrimaha nukliyarka ee Iiraan uu 29-ka bisha November ka bilaabmi doono magaalada Vienna ee dalka Austria. Price ayaa sheegay in wadahadallada uu dib u bilaabmi doono maalinta Isniinta ee 29-ka bishan uu ergeyga gaarka ah arrimaha Iiraan Robert Malley mar kale hogaamin doono ka qaybgalka Mareykanka ee wadaxaajoodka. wadaxaajoodyada ayaa waxay u dhexeeyaan Iiraan iyo saaxiibadooda dhabta ah ee heshiiska qaybta ka ah, iyadoo Mareykanka uu si dadban uga qaybgalayo, Malleyna uu madax ka yahay ergada. علي بقيري أو آسر كال سراء أو كترسن كوحدة ودحا جوديدة أقابلسن إيران أيا برتي ساكوشيغي أي تويتر كأربعادي إن ودهذا لدى أي ديب أبلامي دونان ميدوغا يوروب أرقيغا أقابلسن إيران إنريكو مورا أيا غعانكا جيستي لحدها دينتا يوودهذا لا أنتوس أهين أو دح مري دبلوماسيين كالا سعودي مريكن كإيران ميدوغا يوروب راشيا چينا يوودما كالا سيلو غوغل حارو ديب أبلامي دا ودحا جوديدة نوكليير كإيران hay'adda qaramada midoobay u qabilsan qaxootiga ayaa todobaadkan bilowday in markii ugu horeysay ay gargaar dhanka duulimaadyada ah gaarsiiso magaalada Kabul tan iyo intii kooxda Taliban ay qabsadeen guud ahaan dalka Afghanistan diyaarad 83 oo gargaar ah ayaa ka degtay Afghanistan iyadoo laba duulimaad oo kalena loo qorsheeyay inay bishan gaaraan laakiin saraakiisha arrimaha qaxootiga ee qaramada midoobay ayaa sheegay in loo baahan yahay gargaar intaas ka badan iyagoo iyo saaxiibadooda ay gaarsiiyeen hay'adda cuntada adduunka ayaana sheegtay in loo baahan yahay wax intaasi ka sii badan afhayeenka hay'adda UNHCR Shabi Manto ayaa sheegay inay isticmaalayaan dhammaan marinada badda dhulka iyo ceerka si ay gargaar bini'aadnimo u gaarsiiyaan dadka reer Afghanistan iyadoo kaalmo dheeraad ah lagu ururiyey dalka Uzbekistan ay diyaar u yihiin in loo daabulo dalka Afghanistan dhegeystayaal warkeenii dunidana waa naga intaa halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Warar ku saabsan Ethiopia iyo barnaamijka bandhigga oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday Ethiopia ayaa inoo soo socda balse aan ku horeyno. Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada uu sida weyn ugu dhuftay ayaxa ku habsaday geeska Afrika oo bilowday sanadkii 2019 inkastoo heerka faafista ayaxa uu hoos u dhacay sanadkan 2020 kadib dagaal adag oo lala galay iyo heerka roobka oo hoos u dhacay haddana halista uu ku hayo miyiga iyo dhulbeereedka ayaa weli taagan shalay dowladda Soomaaliya iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan beeraha FAO ayaa xaruntii ugu horreysay ee la socodka ayaxa Soomaaliya ka furay magaalada Qardho ee Puntland wasiirka beeraha Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo aan qadka telefoonka kula xiriiray ayaan arrimahan wax ka weydiiyay
xarunta wada furay waa xarunta la dagaalanka iyo ka hortaga ayaxa nabadgelyanka ee Soomaaliya ee sawta ayaxa Soomaaliya waxa soo gaadhay saaraha arbeed laga soo galaa marka waxa loo arkay markii 2019 soo galay oo dhinaca yaban uu ka soo talaabay in lagu horjoogsado meesha ugu dhow saadaraadeed ayaanu loo kuriyo sagaalka ka akhriyada dhagaxa digna xamsan anagu la kaashanayna hay'adda FAO ee qaramada midoobay iyo dabxiyaasha xaruntaani marka waa xarunta qaranka ee la dagaalanka ayaxa oo Soomaaliya oo dhan u noqonaysa meesha ay tahay lagu horjoogsado ayaxa saxraha arbeed ka soo gudda
wasiir waxaad moodaa 2019 iyo wixii ka dambeeyey inuu ayaxa kusoo xoogeystay Soomaaliya ee qasaarana u geystay muddadaasi marka xaruntan aad furteen dadka ka howlgali doona ee khibradooda la dagaalanka ayaxa waa sidee mase haystaan wixii qalab ah ee u sahli lahaa inay la dagaalamaan ayaxa
xaruntani ayaxa dowladda laba sano iyo siyaado saddex sano gudahood baaraha dagaalamay qalab fiicanna waa la keenay dalka oo dhan maamul goboleedyada Soomaaliland oo jiraan galb sidoo qalab waa loo keenay gaar ahaan oo wadamada safka hore oo ku jira ayuu goobaha ku dhalaa kulli waa haysaan garoonkooda waxa gabuurka waxay ka kontrooli lahaayeen baabuurtii iyo buufimihii iyo shidada lagu dagaalamay iyo gacanta iyo xitaa diyaarado oo la soo kariyay oo xirka ka buufiya galmudug iyo Puntland iswaala saddex diyaarado ayaa ka howlgalay wareena jooga marka qalab xarumaha la dhisay hadda waa dhamaatay degeysay iyo rusmareenna laba kala laga dhisi doonaa kulligood way qalabaysan yihiin oo agabka dowladda ayaa la miyay kiisa satellite ku xirnaa oo qalab gaahay la korsiga la yiraahdo way haystaan marka intii hadda masiibadan socotay intii capacity tabarta iyo wasaaradaha waa la dhisayay qalab ahaan iyo aqoon ahaanba marka way xaruntaani waxay ka ay xarun noqon doontaa ururka bariga Afrika ayaxa DRC oo la yiraahdo ayaa ay ka mid ay noqon doontaa xaruntiisii Soomaaliya way noqon doontaa marka way joogan oo qalab ay haystaan waxaan imaan waa ku noqonahay
ya gacan idinka siinaya ama maalgelinaya ee barnaamijkan la dagaalanka ayaxa iyo xarunta aad furteen
xaruntaan ismaheeda waxaa lala fuliyay hay'adda socotada iyo beeraha dunka FAO waxaa maalgeliyay deeqbixiyaal ay ka mid yihiin dowladda Greece-ka Mareykanka waxaa hawlgelintiisa iyo qalabeyntana taaweyn ku lahaa bankiga dunka
Soomaaliya inay yeelato xarun lagula dagaalamo ayaxa maxay uga dhigan tahay wasiir?
Waxay uga dhigan tahay in musiibadaas ayaxa oo Bariga Afrika ay keentay Soomaaliya inay dib u soo noqotay oo ay maanta haysato xarumihii ka shaqeynaya arrintaas. Aynu xubin buuxda ka nahay ururada goboleedka ka shaqeeya arrintaas oo haddii sida la saadaalinayo ama cabsidu tahay badaba saxarihii carbeed uu ka imaan jiray weli koronkoradii ay joogto inaynu sidii dhacday 2019-kii aysan degdegan ugu qabsan iyo diyaargarow la'aan marka waa runtii horumar weyn oo soo kordhay dadka Soomaaliyeed maadaama dadka Soomaaliyeed daaqa xoolaha iyo beeraha ay noloshooda ku xiran tahay
markaan kasoo tagno tan ayaxa Soomaaliya waxaa ka jira abaaro badan marka abaarahaas maxaad kala socotaan haddii aad tahay wasiirkii beeraha
abaarahaasu waa run Soomaaliya wadda ka meelo badan oo ka mid runtii abaaraha ka jira waxaana kalifay roobka oo aada u yaraa xilli roobaadkii u dambeeyey sidoogeyba oo roobkii la filayay aan la helin runtii marka xaaladaas waa xaalad runtii qayladaan gaarsay weeye sababtiin gobollada koonfureed qaarkood sida Jubbaland waxaa lagaga dhawaaqay xaalad siibo goboladan kale oo hadda Puntland ka mid tahay galmudug laftigooda ma sahla arrintooda meel adag bay maraysaa marka waa run abaarta waa jirtaa dadku waa qaxayaan xoolaha isku guurguur baadiyaha aad uga socda oo ay dadku ay bacsanayaan meeshi daaq iyo biyo lagu sheego marka runtii arrintaasi culays weyn ayay keenaysaa oo xagga banaadanimada waana arrin dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka aba ay hadda ay u taala in laga hawlgalo sidii abaartaas loola tacaali lahaa
muxuu yahay qorshaha aad ugu talagasheen inaad kaga hortagtaan ama aad wax kaga qabataan abaaraha soo noqnoqday ee ka jira Soomaaliya
walaal ra'iisul wasaaruhu wasaaradda Afrika ayaa soo roobleys ah soo socoteen guddi qaran ayuu la sameeyay oo dadka arrintaas waana lagu jiraa arrintaas si hadduu kala loogu qaadin amil lahaa ee la qaban karo oo dowladdu ay qabashada loo qaban lahaa
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya Saciid Xuseen Ciid oo qadka telefoonka iigu waramayay haatanna Ethiopia wakiilka gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Jeffrey Fatma ayaa maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia kadib markii jabhada Tigreega ee wuqooyiga dalkaasi ay sheegeen inay u ruqansadeen dhinaca caasimadda dalkaasi Addis Ababa dowladuna ay ku dhawaaqday xaalad degdeg ah wariyaha VOA ee arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sen ayaa warbixinta nooga diyaarisay waxaana soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan
maanta oo qamiisa Ethiopia waxay xusaysaa sanad guurada ka soo wareegtay markii uu bilowday dagaalkii qaraaraa ee ciidamada dowladda iyo kuwa Eritrea ay la galeen fallaagada gobolka Waqooyi ee dalkaasi ee Tigray hadda xugaga mucaaradku waxay sheegayaan inay ku sii siqayaan caasimada dalkaasi Addis Ababa isla markaana ay suurtagal tahay inay qabsadaan muddo bilo ama toddobaadyo gudahooda ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wacad ku maray in dowladdiisu ay guuleysanayso
Ethiopia will not collapse. Ethiopia will prosper. Ethiopia will forever.
Ethiopia ma burburi doonto way baraaraysaa Ethiopia weligeed way jiraysaa iyadoo shafan oo ka adkaanaysa kuwa tijaabiya awoodda iyo dhiigga dadkeeda
the blood and bones of her children
Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah waxayna ugu baaqday dadka Ethiopia inay isdifaacaan haddii mucaaradku ay soo galaan caasimadda Addis Ababa. Madaxa gobolka Tigray, Debretsion Gebremichael, ayaa ku eedeeyay dowladda Ethiopia iyo xulafadooda dhibaatada ka jirta dalka Ethiopia.
The warmongers decided to continue with the war, and we entered into this war because the only option we had is to destroy our enemies by force.
Kuwa dagaal oogayaasha waxay go'aansadeen inay dirirta sii wadaan, annaguna waanu galay dagaalka, waayo ma jirin talaabo kaleeto oo noo furay si aan u burburino cadowgeena.
Afiyeenu hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka oo la yiraahdo Ned Price ayaa ugu baaqay dhammaan dhinacyada iska soo horjeeda inay soo afjaraan dagaalka, isla markaana ay difaacaan nolosha iyo xuquuqda dadka madaniga ah ee Ethiopia. Waxa uu sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ay hadda cusboonaysiisay digniinteedii dhinaca safarada Ethiopia ee ku wajahnaa muwaadiniinteeda iyadoo gaarsiisay heerka afraad.
What that means is we are advising US citizens do not travel to Ethiopia. We are recommending
ujeedada digniinta aan cusboonaysiin ayaa ah in aan tala siino muwaadiniinteena Mareykanka oo aan leenahay ha aadina Ethiopia. Waxaa kale oo aan kula talinaynaa muwaadiniinteena haatan ku sugan Ethiopia inay hadda baxaan inta la heli karo duulimaadyada ganacsi.
Ethiopia, consider departing now using commercial options that remain available.
Madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay Michelle Bachelet ayaa sheegtay in colaadda sanad jirsatay ee Ethiopia lagu xusuusan doono falal waxashinimo ah oo la geystay.
We have reasonable grounds to believe that during this period all parties to the Tigray conflict have committed violations of international human rights.
Waxaan haynaa sabab loo qaateen oo aan ku aamini karno in muddada sanadka ah dhammaan dhinacyada ku lugta leh colaadan Tigray ay ku kaceen xadgudubyo dhinaca sharciyada caalamiga ah ee xuquuqda aadanaha ah, gargaarka iyo qaxootiga. Qaar ka mid ah gaboodfalada la geystay ayaa u dhigma dambiyo dagaal. Dadka rayidka ah ee Tigray waxaa la baday silic iyo gacan ka hadal foolxun.
Civilians in Tigray have been subjected to brutal violence and suffering.
Warbixin ay wadajir u soo saareen shalay xafiiska qaramada midoobay ee xuquuqda aadanaha iyo Ethiopia ayaa lagu sheegay in gacanka hadalka iyo kufsiga ka dhanka ah dumarka uu ahaa mid faraka baxa.
Mahadsanid Maxamed Colaad Xasan oo noo soo jeedinayay warbixintii ay Sindhisiin ka diyaarisay arrimaha Ethiopia. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan dagaalka sanad jirsaday ee ka socda Ethiopia. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo diyaarisay, halkana ka soo jeedinaysa.
ayaa u buuxsantay bisha Noveembar markii uu bilowday oo ay dowladda dhexe dagaalka ku qaaday gobolka dhinaca waqooyi ku yaala ee Tigray. Dagaalkaasi ayaa dhaliyay barakac, kufsi iyo burbur soo gaaray gobolkaasi. Dagaalkaasi waxaa la sheegaa in ay ka qayb galeen ciidamo ka tirsan Eritrea, kuwaasoo markii dambe Mareykanka iyo wadamada reer galbeedka ay culays ku saareen inay gobolkaasi iskaga baxaan. Bishii Juun ee sanadkan ayay u suura gashay ciidamada TPLF ee Tigreega in ay dib ula wareegaan dhulkii ay dowladdu ka qabsatay oo ugu horreysa magaalada caasimada ee Maqale. Wixii markaasi ka dambeeyana waxay ciidamada Tigreega ku soo siqayeen gobollada Amxaarada iyo Cafarta, waxaana ugu dambeeyay toddobaadkii hore markii ay la wareegeen magaalooyinka Desi iyo Kambolja iyo Burka oo dhammaantood ka tirsan gobolka Amxaarada. Horumaradan ugu dambeeyay ee dagaalka ay ka gaareen ciidamada TPLF ayaa keenay in 4 ka mid 10 dowlad deegaan ee waddankaasi ay shacabkooda ugu baaqaan inay dagaal u diyaar garoobaan. Sidoo kalena maamulka Addis Ababa ayaa ugu yeeray dadka degan magaalada inay hubkooda qaataan oo hantidooda iyo guryahooda difaacdaan. Sidoo kalena waxay shacabka ku wargeliyeen inay hubkooda sharciyeystaan. Haddaba maxay ka dhigan tahay qabsashada TPLF ee magaalooyinkan cusub? Waxaa sharxaya Dr. Cali Sheikh Axmed oo shahaadada PhD ga ku haysta daraasadda caalamiga ah culuunta amniga iyo militariga.
Dadka waxay u soo aadeen maadaama ay gudbi kari waayeen dhinacaas, waxay rabaan inay qaybtan koonfurta ay kasoo galaan oo ay Amhaarada dowladeeda culays ku saaraan, dowladda federaalkana ay culays ku saaraan, ahna ishii ay isgaarsiinaysay yacni maadaama wadanka Ethiopia uu yahay dhul laanla oo maaragtay dhul xiran oon bad lahayn u yahay, halka keli isha Jabuuti isku xiraysa weeyaan oo gudaha Amhaara ismaamulka Amhaarada iyo jidkan maaragtay ka imaanaya Jabuuti ee u ahba lafdhabarka nolosha socodka wadanka oo dhan guud ahaan iyo Amhaara kale u ah in ay qabsadaan. qabsashada midaas ma aha waxay rabaan inay maamulaan, waa waxay rabaan inay cadaadis dowladda ku saaraan in arrinka fashilka walqeed oo hadda muranka taagan yahay oo ay gacanta ku hayaan maamulka qaarada maleeshiyada qaarada iyo ciidamada federaalka iyo weliba isku dhafka ciidamada oo reega eritreanka ciidamadooda ay qeyb ka joogaan. Marka si ay culays u saaraan waa inay halkan cadaadis kaga abuuraan. Halkan cadaadis ku dar ayaga laba arrin buu sameynayaa dagaalka ay kasoo bilaabeen koonfurta Tigreega oo ah maamulka qaarada ka tirsan in uu dowladda culays saaro oo ay ku furto xirankii yani meel saad uga soo galay ka helaan. Labo, inay culayska halkan ay ka saarto ay fududeysay inay hadhow kasoo geli karaan qeybta koonfurta Amhaarada ay kasoo geli karaan gobolkooda Walqeed ay had iyo jeer hadafkooda kuwad u ahay raasinayeen oo 7-8 sano u dambeeyay gacanta ku hayeen, laakiin hadda ismaamulka Amhaarada gacanta ku hayso.
Dowladda Itoobiya ayaa talaadadii ku dhawaaqday xaalad guud oo degdeg ah oo guud ahaan dalkaasi la geliyey, waxaana saraakiisha sarsare ee dowladda iyo shaqaalahaba lagu wargeliyey inaysan dalkaasi ka bixi karin iyagoo aanan haysan ogolaanshiyaha hay-adaha ammaanka. Arrintani waxa ay keentay cabsi laga qabo in Addis Ababa ay dagaal ku soo gaari karaan TPLF. Dr. Cali Sheekh ayaa sharxaya suuragalnimada in dagaalku uu Addis Ababa soo gaari karo.
Runtii markaad eegtid hadafyada hoggaanka jabhada Tigreega hadda dagaalka wado, ilaa ma aha suurtagal inay hadda ay hamuun u qabaan inay xukunka ay Addis Ababa iyo magaalo xukun qabsadaan. Sababtoo tahay 7-8 sano wadanka xukumayeen, egown bay ka tageen, gordhow bay wadanka hadda ka tageen xukunka. Arrimahii siyaasadeed ay sameeyeen baa weli sii muuqda. Ma u malaynayo iyagana inay ku faraxsan yihiin laguna farxi doono, waayo waagii soo gelayeen hadda labadii jago waa kala duwan yahay completely. Sababtoo tahay dagaalka hadda socdo saddex waji yeeshay, waxaana la yidhaahdaa dagaaladan oo kale dagaalada isku dhafka casriga la yidhaahdo casriga 2021. Labada dhinacba waxaa la jiraa shacab markaad eegtid dagaalada noocan oo kale. Marka horta guulada ma gaarayso degdega goordhow. Midda labaad, suurtagal uma noqon karto hadda sidii waagii loo soo dhaweynayo kale hadda looma soo dhaweyn karo oo iyaga nastakooda ku mahumboogayaan. Laakiin cadaadis bay ku saarayaan si ay ku ay dowladda Addis Ababa horta ay miiska u keenaan si ay iga iskudayaan dowladdu inay aqbasho ictiraafto wixii la dhahay argagixisada ay ku ictiraaftay, yacni ay u aqoonsato dowladda Addis Ababa in wada hadal misla keeno. Wadahadalka naftirkiisa ma socon doono sababtoo tahay muran taariikhiyad guleed ah oo ka jirta galbeedka Tigreega ayaa asagana wuxuu noqon doonaa hadii siyaasa ahaan laisku fahmo halkan inaan halkaa siyaasa ahaan aan si fudud laisku fahmi doonin. Sababtoo tahay Abxaar waxay sheeganaysaa inay iyada leh 27 sano hadda wadanka gacanta ay ku haysay Tigreega aysan koob ka qaban, haddana ay leedahay waa ilaahay maanta Soomaalida gacanteena kusoo noqday. Marka dagaalkii marka hore siyaasa ahaan ku bilaabay ayaa wuxuu isku bedelay, haddana waxaa la yiraahdo qabiil qabaayl dagaal qabaaleed, haddana wuxuu isku sii bedelayaa isku dhafta dagaaleedka casriga 2020 hadda qarnigii 2020 adduunka dhan la wada arkay oo labada dhinacba ay la jiraan shacab. Marka way adag tahay hadda, laakiin uma malaynayo inay hadda hadaf ay xukun kusoo noqdaan inay dabagelayaan, balse ay rabaan cadaadis inay saaraan dowladda.
Safaaradda Mareykanka ee magaalada Addis Ababa ayaa iyana xaaladda dalkaasi gaarsiisay heerka 4-5 oo ah inaysan muwaadiniinteeda u safri karin waddankaasi. Sidoo kalena shaqaalaha safaaradda ayaa lagu wargeliyay in aysan magaalada ka bixin. Muwaadiniinta joogta ayaa safaaraddu kula talisay inay isku diyaariyaan dad gureyn haddii loo baahdo, isla markaana ay iska diiwaan geliyaan safaaradda. Dadka sida dhow ula socda arrimaha Itoobiya waxay ka walaacsan yihiin sida uu xaalku degdega isugu bedelayo, iyadoo dadka qaarkiina ay qabaan inay suuragal tahay in Addis laysla soo galo. Waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda.
Wallaahi wararkii ugu dambeeyey waxay sheegayaan inay Dhase lafteeda soo dhaafeen dowladduna wax la wixii itaal iyo cudid ay lahayd marka horeba ee way isugu geysay habasaatid habacsanaan ciidanka dhexdiisa jirtay iyo ma garanaysaa ku qanacsanida malaha dadka dagaalamaya laftoodu. Ani aada ugu qanacsanay markaad eegto sida ciidanku u kala sii daadanayo, yaa waxay geyeysiisay in ay lumiyaan meelo badan oo muhiima sida Addis oo kale, Umbulsho oo kale, iyo magaalada warshadaha badan ay ku yaalaana, iyo supply line-nadii badankood oo soo gelaya caasimadooda 10 milyan oo qof ay ku nool yihiin. marka waxaad moodaa xagga dowladda ay xogaa leec far badan iyo habacsanaan iyo ay ka jirto iyakuna talaabada sita ay qaadayaan waxa weyn inay horow sii socdaan sida ay leeyihiin sababo jira awgood oo ay sheeganayaan qaarkood ay ku justify garanayaan in dad badan oo qoomiyadda tirbeega kasoo jeeda matalan baa lagu qaqabtay addis ababa islamarkaana ay doonayaan inay kuwa badbaadiyaan intaan magaranaysa lagu tegin waa sida iyagu ay hadalka u dhigayaan.
Isniintii ayay xoogaga Tigreegu sheegeen inay isbahaysi la gaareen dagaalyahanada oromada ee dowladda dhexe dagaalka kula jira. Oromada ayaa ah qoomiyadda ugu ballaaran ee dalka Itoobiya. Qaar badan oo ka mid a siyaasiyiintooda ayaana xabsiga ku jira. Haddaba isbahaysigan cusubi muxuu ka dhigan yahay? Waa kan Maxamed Ismaaciil oo arrimaha Geeska Afrika ka faallooda.
Waxa weeyaan inaan sidaan hore usoo sheegay in xukuumaddan iminka meesha joogta la dhaafiyo. taas baa ay objectivekooga ugu weyn ugu yahay. Labadubana dagaal hubaysan bay la galeen oo dowladdu labadaba dee way aada ula dagaalantay, wax dhib soo gaadhayba. Marka maadaama dee cadowgooga uu mid yahay, halka shay ay ka midaysan yihiin waxaa horta in meesha la dhaafiyo xukuumaddan, in caasimadii la tago, inaan qasrigii boqortooyada la qabsado. Waxa ku xigi doonaa markaa in ay xukuumaddu wadaag oo kale ay dadka isugu yeedhaan. Waxa ka afdheer inta badan qoraaladooda iyo markaad u fiirsato qoladan GBLF hore TDF loo yaqaano ciidanka, kuwaasaa ka afdheer oo warbaahinta inta badan la hadlaa, iyaguna waxay sheegeen inay rabaan in xukuumaddu dhan yahay ay doonayaan in ay aasaasaan, macnaha waxaan u egeen transition oo kale, inay bilaabaan oo ay dhaafiyaan nimankan dalka iyo in ay inshuurgareeyaan siijka lagu hayo. Yacni cunaqabateyn baa saaran gobolkan Tigreeg muddo dheer, oo hadday tahay raashin iyo hadday tahay magaranaysa daawo iyo hadday tahay waxyaalihi iyo basiga ahaa aasaasiga ahaa, ya xitaa marka lagu daro bangiyadii iyo magaranaysa servisyadii ay dowladdu bixin jirtay iyo adeegyadii, waxoo dhan way istaageen maadaama dee ay dagaal toosa la galeen dowladda dhexe. Iyagu markaa waxay leeyihiin ilaa iyo anta aanu hubinano in aan dadka iyagu gaajoonin oo dhibaatada noocaasi aanay ku soconin, waxaan rabnaa in magaranaysa dagaalka aanu sii wadno si aanu dadka iyagu badbaadino ayay leeyihiin. Qolada kale hormada asalkoogii hore marka la eego waxay dooni jireen inay goongoosad ay yihiin oo kale oo ay waddanka ka tanaasulayaan, laakiin waxdooda fikirkoogii muka inuu issoo bedelayo oo ay rabaan iyo kaleftooda inay kamid noqdaan xulufo waddanka qabsata deedna Itoobiya in dibu maamusho, taasay u egtahay.
Isbahaysiga TPLF iyo OLA ayaa dad badani shaki ka muujinayaan waxa ay heshiiska ku yihiin iyo sida ay isugu raaci karaan doonista ay qabaan oo isku mid ah sida uu qabo Dr. Cali Sheekh.
Horta markaad eegtid waxaay sababo luqada ajnabiga afka kalaad ingiriiska waxaa lagu yirahdaa Tricolor Advisory Alliance, yacni waxa weeyaan heshiis aan haddana dacad la isku eheen. Ku labada urur maxay hadaf u leeyihiin? Hadafka inay kusoo noqoto qabsato oo ay maamuso tikasitaad hadafkaas miyuu leeyahay? Kadibagalen ukiisa xoriyad uu soo helo oo asaga sheegtay inuu leeyahay 20 sano uu baabulayay oo dhulka ugu waxsaarka badan uu yahay inuu madax banaan u helo, iyo lagaba yaabo inuu ka fikiraya inay hoostaan base ay mararka qaarkooda ka dhawaajiyeen ay dowlad madax banaan noqdaan. Iyadu miyay leedahay hadafkaas? Haddana waa maxay heshiiska marka? Waa maxay? Waa heshiis muddo koobana oo cadaadis ku saar dowladda ah. Marka taas waxa weeyaan labada dhinacba cadaadis dowlad inay saaraan ama la sameeyo dowlad isku dhafa oo maaragtay transition oo ku meel gaara sida ayaga cabsadeen, kadibna ay ka dhex muuqdaan.
Haddii ay dhacdo in dagaalku uu soo gaaro Addis Ababa, sidee u saameynayaa deegaanka Soomaalida? Waxaa su-aashaasi weydiiyey Shaafici Daahir Muuse oo mas-uul xil ka soo qabtay dowlad deegaanka Soomaalida ah, haddana waxa uu ka faalloodaa arrimaha gobolka.
Halka u horreysa anu ma aaminsan hadda inay si toos ay TPLF ay Addis Ababa intay timaado ay la wareegi iyagu ma aaminsan. Taasi waa qodob. Dhibaatada colaadahani waa colaado daba dheeraaday noqon doontaan, wax si dabiyar dubba lagu kala guuleysto ma noqon doonto. Waxaan taa ku sababayn karaa muxuu ahayay ciidamadii Oromiya oo dhan oo 20 wareeg la tababaray kuwii deegaanada wuxuu dhan dagaal si toosa mayna weli uga qayb gelin. Marka waxaan aaminsanahay kol haddii meelihii laysla soo dhaafay hadda inay si toosa loo hawlgelin doono, una noqon doonay inay durdura lagu soo galo Addis Ababa. Taasi waa qodobka labaad. in case haday dhacdaba inay adisan walla la wareego ee kulli saameyn deegaanka Soomaalida way ku leedahay deegaankii baan ka midnahay dalkii baan ka midnahay hal xisbiba in ya dalka dalada taladiisa hoggaaminaya system koodan wax federaal iyo deegaanadu way isku xidhan yihiin haday noqoto wixii dheer haday noqoto muxuu adeegii aasaasiga ah oo dhan wixii dawladdu ku dhawaaqaysay wax oo dhan waa la isku xidhan yahay marka saameyn toos ah ayay inagu yeelan doontaa baa yaan aaminsanahay
Mareykanka ayaa sheegay in 900,000 oo qof oo gobolka Tigray ku nool ay macluul haysato. Sidoo kale dagaalka ayaa ku soo fiday gobolada Amhaarada iyo Cafarta wuxuuna keenay barakac deegaanadaasi ka bilowday. Waxa uu hadda u muuqdaa dagaalka mid 3 gobol ku faafaya, halka ay dhici karto in kuwa kale uu sii gudbo. Beesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaysa dagaalka sii xoogaysanaya ee dalka Ethiopia. Oo hadda gaaray heer cabsi weyn laga qabo in dalkaasi uu dagaal sokeeyo lugaha la galo. Haddaba beesha caalamka ma keeni kartaa nabad ay ku heshiiyaan dhinacyada ishaya. Waa kan Shaafici Daahir Muuse mar kale.
Kulli aniga shakhsiyan ma aaminsani labada qolo madax adag weeye labada dhinacba. Dowladihii reer galbeedka iyo kuwii kale way ku kala qaybsan yihiin marka maskax ay hadda iyagu intay dalkan u danay ilaaha labada dhinac ay intay soo talaajulaan ay wada hadlaan kadibna wixii dalka u danay ay qaadanayaan ima muuqato laakiin haddii ay qolyihii reer galbeedka iyo qolyahan kale ee iyaguna dhanka abiyi difaaci jiray ahaa kuushii iyo shiini iyo xulafadaasi hindii hadday labada qolay waaweyn ay heshiiyaan waa lagu qasbi karaa baan aaminsanahay labada dhinac in la isu keeno la yidhaahdo waddanka kale burburkiisa annagana dannooma idinkana dannidinima ee joojiya in la yidhaahdana waa arrin suurtagala weeye laakiin wax gudaha keliya lagu xallin karo arrintan iyo muuqato oba
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shalay oo 4 ku dhawaaqday in ergaga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman uu maanta u safri doono Addis Ababa isagoo joogi doona muddo 2 bisha ah waxaana safarkiisa lala xiriirinayaa walaaca sii kordhaya ee colaadaha sii fidaysa ee gobolka waqooyi ee Tigray. Feltman ayaa todobaadkan ka sheegay maxadka nabadda ee magaalada tan Washington DC in Mareykanka ay ka soo horjeedaan in TPLF ay dagaal la soo beegsato Addis Ababa. Ethiopia oo ah dalka 2aad ee qaaradda Afrika ugu dadka badan ayaa hadda xaaladeedu waxay maraysaa meel adag. Haddii aanan xal degdeg ah laga gaarin colaadda waddankaasi, waxay dadka sida dhow arrimaha Ethiopia ula socda ay ka digayaan in xaaladdu ay ka sii xumaan karto halka hadda ay joogto.
Aaday u maadsan tahay Falastiin Ahmed Iman oo nala socodsiinaysay xubintii bandhigga VOA. Markana Australia. Dhalinyaro badan oo ku shaqa beelay xanuunka COVID-19 intii uu jiray ayaa hadda shaqa abuur ka helay dowladda Australia. Shaqooyinka ugu badan ee dhalinyarada loogu abuuray Melbourne ayaa waxaa ka mid ah dhinaca waxbarashada sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha VOA da Ibrahim Cumar Baafo oo dalkaasi nooga soo diray.
Maadaama hadda dib loo furay Melbourne iyo gobolkan Victoria, waxaa dib loogu laabtay shaqooyinkii kala duwanaa ee xayiraadaha saarnayd muddadii fogeyd, balse waxaa jira dhalinyaro badan oo Soomaali ay ka mid tahay oo jaamacadaha waddankan uga baxay oo shaqooyinkoodii lumiyey xilligii aadka ee gobolku uu la daala dhacayay xanuunka COVID-19. Haddaba dhalinyartan ayaa hadda shaqo abuur loo sameeyey, waxaana lagu bilaabay inay ka shaqeeyaan xarumaha jaaliyadaha iyo iskuulada. Faarax Maxamuud Warsame oo ah gudoomiyaha jaaliyadda waxa uu ii sharxayaa shaqaabuurkan ay u sameeyeen dhalintan.
Arrinta dhalinyarada xagga shaqada, sidaan kuu sii sheegayba, annaga ka jaaliyad ahaan ayaa iska bilownay inaan dhalinyarada shaqo gelino. Hadda 3,000 qof ayaa nala shaqaysa, 3,000 waa dhalinyaro waxbartay wey. Ujeedadeenu marka ma ahan inay halkan ka shaqeeyaan oo keliya ma ahan. Waxay u noqonaysaa waddo ay shaqooyinka kale uga sii gudbaan. Tusaale, qofka cilmiga waxbarashada bartay ee doonaya inuu macallinimo ku shaqeeyo mustaqbalka oo barnaamijkan hadda ka shaqeynaya, wuxuu helayaa fursad uu iskuulada iyo shaqaalaha wasaaradda waxbarashadu ay isku bartaan, ku dhex galaan dadka. Waxayna u badan tahay in فرصه شقه وحق اسكولده اي حلان ما دام اي اقونتي ليهم
لكن حاجره كو بدن او شقدونا او جامعاتها دميهي كواس جاليدو waxay u sameeyneysa inay la xiriiriso hay'adaha shaqooyinka bixiya hadaba markale faarax waa kan isagoo sharxaya
qofka shaqadoonka ay waxaan ku xirnaa meelo ay fursado shaqo ka jiraan oo mararka qaar ee fursadahaas in loo soo gudbiyo oo hadii ay dad u baahan yihiin ay noo soo sheegan marka waa ku xirnaa iyaga intaan la xiriirno dadka intaan la xiriirno ayaan ku xirnaa meelaha marka qaabkaas kala duwan ayaan dadka u caawinaa laakiin mar walba waxay ku xiran tahay fursadaha soo mara amaba aanu maqalno inay jiraan
waxay sidoo kale jaaliyaddu ay u diyaarisay ardada markii ay dhameeyaan iskuulada in loo sameeyo homework ama in sare loo qaado tacliintooda maadaama inta badan dhalintu ay guryaha wax ku baranayeen xilligii xayiraadu saarneed gobolkan iyo magaalada Melbourne
barnaamijkan marka waxaa la qaataa 2 maalmood isbuucii waxaana la bilaabaa marka iskuulku uu dhamaado aad ayay runtii caruurta uga heleen barnaamijkan waynu ku faraxsan yihiin hadda waalidiin badan ayaa nala soo xiriiray si barnaamijkaas ay qayb uga noqdaan caruurtoodu
dabcan waxay shaqaaleysiiyeen dhalinyaro macalimiin oo soomaaliya si ay uga caawiyaan ardadaasi iskuulka kadib
sidoo kale waxaa nala shaqeeya macalimiin si mutadawacnimo ah noo caawiya waxaan rajaynaynaa insha allahu in isbedel fiican uu caruurteenna u sameeyo mustaqbalka dhow arrinta kale oo muhiimka oo meesha ku jira walaal baaf waxa weeye 3 qof ee nala shaqeeya oo dhalinyarada ah ee soomaalida iyaguna shaqo ayay meesha macnaha ka helaan oo waa la beegarayaa
muddadii xayiraadda adkeed ee lagu jiray gobolkan Victoria waxaa lumay shaqooyin badan oo loo arkayay xilligaas xayiraaduhu ay saarnaayeen inaysan muhiim u ahayn bulshooyinka laakiin hadda dib u furista suuqyada waaweyn ee laga dukaameysto waxay dib u bilaabi doonaan inay shaqaale cusub ay helaan Ibraahim Cumar Baafe wararka V O A magaalada Melbourne dalka Australia
markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waxa ay noo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane
laba ka mid ah kuraastii ugu horeysay ee golaha shacabka ayaa horraantii 7-aadkan waxaa lagu doortay magaalada Muqdisho maalmaha soo socda waxaa la filayaa in xarumaha maamul goboleedyada ay doorashada ka bilaabmato haddaba muddada sanadka inta ka dhiman ma lagu soo dhammaystiri karaa doorashada aqalka hoose mise dib ayay uga sii dhici kartaa waa xubinteena dooda gaaban waxaa 7-aadkan igu marti ah Carafaad Aadan Ibraahim oo falanqeeya siyaasadda gobolka iyo Maxamed Faarax Sabriye oo ka mid ah bulshada rayidka hadalka waxaa ku horeynaya Carafaad Aadan
oo maasantahay anigu waxay la tahay markii aan akhriyay waaqica ka jira dalka iyo guud ahaan gobolka marka la eego in arintaasi ay suuragal lahayn aniga u sababeynaya waxyaabaha ka taagan dalka iyo waxyaabaha marka la akhriyo aqalkii sare oo inta ka yara muddada uu qaatay marka taa la isku daro iyo wadanka abaara iyo sidoo kale gobolada dowlad goboleedada qaar ay ka jiraan arrimo siyaasadeed ama conflict aad u badan waxay aniga igula muuqataa inaysan suuragal ahayn aanan lagu qaban karin muddada sanadka ka dhiman iyo haddii muddo kale lagu sii daro xataa inaysan suuragal ahayn ayaa ii muuqato
Carafaad waa mahadsantahay Sabri adiga dhankaada
haddii aan ka hadlo fikirkayga waxay ila tahay in doorashadu ay ku dhici karto muddada 2 bilood ku siman ee ka harsan sanadka sababtoo ah khilaafkii ugu weynaa ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ka jira 2 xafiis ee dalka ugu sarreysa waa la soo gabagabeeyey bilaaw doorashadan waa bilaabatay oo 2 kursiga ugu horeeyay waa la soo saaray jadwalkii doorashada waa soo baxay waxay ila tahay caqabad hadda weyn oo la sheego oo ka hor gudban inaysan jirin doorashadan ay ku dhici karto muddada loo asteeyey waa maasantihiin
haye Carafaad
waa mahadsan yahay walaalkay Sabriye fikirkiisa aad ugu mahadsan yahay anigu waxaan kaga bedelanahay annagoo aada u dabagelayna maraaxishii uu soo maray aqalka sare oo aada iyo aada ugu yar aqalkan hoose muddo aada u badanna qaatay in aysan suuragal ahayn, iyadoo la dareemi karo bilowgii aqalka hoose kii koowaad oo lagu bilaabay in cabashooyin badan ay ka jireen guddigii khilaafaadka arrimahaas ay u yeelaan. Soomaali weyn waxa ay soo dooran doonto waxay ila tahay in khilaaf badan uu ka jiri doono, in cabashooyin badan ay iman doonaan, sida loo xalinayana ay aada u adkaan doonto. Marka muddadii uu qaatay aqalka sare muddo aada ugu badan inuu qaadan doonaan anigu aaminsanahay, waana waaqica jira.
Maxamed Faarax Sabiye Carafaad waa mahadsan yahay. Carafaad wuxuu sheegay cabasho ayaa imaaneysa. Cabashadu waa wax iska caadi oo dhaca. Guddiga cabashada ayaan u samaysan oo la tacaalaya cabashadii timaada. Doorashadana waqtigeeda ay ku dhacaysaa. Waxayna ila tahay in doorashadii hore ee aqalka sare laga soo bartay casharo badan, sidaa darteedna ay fududaan doonto doorashada aqalka hoose, isla markaana ay caqabadihiidu yaraan doonaan, maadaama ay tahay doorashadani mid u taala qabiilada odayaasha dhaqanka inteeda badan aysan saameyn gaara ku lahayn siyaasiyiintu. Waxaan rajaynayaa inay yaraan doonto cabashooyinka kasoo laabanaya.
Carafaad, waxaad walaac ka qabtaa in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto, maxay tahay wax kuu muuqda?
Aniga waxaa ii muuqda walaac badan oo ah dabeecadda Soomaalida uma samaysno isfahan, uma samaysno, waxay inta badan ku salaysan tahay midi midi ku taag. Marka maadaama taa ay jirto in isfahan badan aan laga qaadan doonin wixii hore usoo dhacay baan fahansanahay. Waxaa kaloon ku beesgaraynayaa duruufaha ka jira waddanka, sida abaaraha taagan, sidoo kale siyaasada isdiidan oo dowlad goboleedyada ka jira iyo dowladda dhexe, waxaasoo dhan inay keensan karaan in dibudhac aada u weyn uu ku dhaco baarlamaanka hoose, inuu ku dhici doonaan aada u aaminsan.
Maxamed Faarax Sabiye
Dabcan, horta abaaro hadda beehsan oo dalka ka jiraa ma jiraan, sidoo Carafaad ku doodayo. Soomaalidana weligeedba waxaa dhici jiray inay geed hoostii wixii caqabadaha ahoo ka jira ama khilaafaad ay ku dhammaysato. Haddana waxaan rajaynayaa in wax badan oo isbedelan oo hadda la casriyoobay oo sidii hore laga waaqic ka bedelan yahay oo dadku wax barteen, caqabadahaasina ay yaraan doonaan, aada iyo aada u yaraan doonaan. Guddiga xalinta khilaafaadkuna shaqadiisa u qabsan doono. Haddii ay timaado isqabsi iyo kuraas la isku haystaana ay aada iyo aada u yaraan doonto oo hal iyo labo ayadana ama dib loo dhigi karo ama gadaal loo gaari karo go'aan. Waana mahadsantiin.
Carafaad Aadan Ibraahim
saaxiibkay Sabriyo, siduu u dhigay ana ilmo muuqato. Haddii aan eegno aqalkii sare muddadii uu soo socday, waddanka waxaa ka jira boob baa ka jira sida la cadaynaya. Waxaa kaloo jira oo ii muuqato guddiga doorashada qudhiisu guddi madax bannaan oo siduu rabo wax u dhigi kara ma aha, waa lagu dhiganyahay darfaal lahayaa. Waxaad eegtaa oo kale aqalka hoose hadda bilowday, kii ugu horreeyay dacwa ka taalla oo waxaa lagu eedeynayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka koowaad Mahdi Guuleed inuu boobay ayaa lagu eedeynayaa oo dacwa ka taalla. Marka Soomaaliduna uma samaysna dabeecadeedu inay cashir qaadato si saaxiibkay u dhigayo geed hoostii waxba kuma Soomaalidu kuma qaadato. Aniga waxay ila tahay ii muuqato oo cad in Soomaalidu dabeecadeedu aysan ahayn isfahan, ay tahay kala jiidasho. Marka marna ma suuroobayso sida cad in uu si sax in waqti dhow la qaban karo doorashada aqalka hoose la qaban karo, ilama aha marna maba dhici kartaba. Waaqica jira marka lagu beesgareyna taas imanaysaa.
Sabriya, maxay tahay waxa kalsoonida ku gelinaya in doorashada waqtigeeda ay ku dhici karto?
Waxay ila tahay waxa ugu muhiimsan ee sababaya in doorashada waqtigeeda ay ku dhacdo inay tahay khilaafkii ugu weynaa ee dalka ka jiray oo si rasmiya loo gaaray heshiis xafiiska madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha, isla markaana kuraastii la isku haystay ee golaha wasiirada iyo hay-adda NISA si siman loo kala qaatay amaba laga heshiiyey. Taasina waxay meesha ka saaraysaa fargelin kasta oo jirtay xilliga oo lagu hayay guddiga doorashooyinka ama xalinta khilaafaadka ama guud ahaanba heer state ama heer federaal. taasina waxay cadeynaysaa in gudiga doorashooyinka shaqadiisa si wanaagsan u qabsanayo. Haddana saaxiibkii Carafaad Isaabe qiray oo afkiisa ka sheegay in kursi kamid ah labada kursi maalin hore soo baxay lagu sameeyey hakad, kursigaas oo kusoo baxay ra-iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Qadar Guuleed, ninkaasoo ah nin stakeholder ah oo xubin weyn oo taagan ah oo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka. Gudigaas waxay cadeynaysaa marka shaqadooda inay si wanaagsan u gudanayaan, maadaama ay xubin stakeholder ah doorashadiina involved marka hore ku aheeday ay ka joojiyeen kursigii uu kusoo baxay, ay su-aal geliyeen. Maxaad u malaynaysaa marka xubin kale oo golaha shacabka ka mid ah oo si qaldan u soo baxday doorashadiisu sidoo kale ayaa la dhihi karaa inay ka qabsan karaan shaqadooda isla markaana wax walba si wanaagsan ay kusoo dhamayn karayaan?
Haye Carafaad, ugu dambeyn maxaa kusoo gabagabeyn lahayd?
Waa mahadsantahay Xuseen iyo saaxiibkay Sabri labadiinaba. Aniga kulley waxaan ku talinayaa kulley sanadkan waa tagay oo ma filaya wax doorasho ah oo aqalkoos inay dhici karaan. Allaahuma waxaaba laga yaabaa sanadka dambe inay nala gashee. Waxaan ku talinayaa ugu horeyn in guddiyada doorashooyinka la siiyo jaanis iyo in la siiyo awood buuxdo oo markaasi wixii khalad ay arkaan suspension ay ku gelin karaan. Waxaa kaloo ii muuqato in ay jiraan boob inuu jiro oo xagga kuraasta ah, boob xagga dhulka uu jiro oo hadda la sheegayo. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo walaac uu ka taagan yahay beelaha qaar ayaa kala boobay kuraastii, oo meelaha qaar waxaa laga sheegayaa in cabasho badan ay kasoo dhacayso. Sidaa daraaddeed waxaa kaloo la rabaa in la isku duubnaado si bal sanadka dambe aysan ugu dhicin dowlad goboleedyada iyo xukuumaddii mucaaradkaba in la gaaro markaasi wada jir si loo wax loo qabto doorashadani, in la wada jiro goobaha lagu qabanayo sidoo kale oo labada goobood dood baa ka jirta. Marka waxaan ku talinayaa in si wanaagsan inta laysu fahmo doorashadii sidii dhexda looga xiran lahaa, lama doonayo geela garoor ka keena, waxaa la rabaa in wax kasta laga dhabeeyo oo diyaar loo noqdo. Waa maasintii sidaasaan ku talin.
Maxamed Faarax Sabriye, dhankaada.
Waxaan halkan guntii gabagabadii ka sheegayaa usoo jeedinayaa madaxda Soomaalida, madaxweynaha ra-iisul wasaare ugu horeeyaan iyo madaxda dowlad goboleedyada iyo beesha caalamka ee naga saacideysa dhaqaalaha doorashada ku baxaya, in doorashada dhammaan caqabad kastae doorashada ka hor gudban laga leexiyo, inkasta aysan caqabado badan aysan jirin. Hadda mataqaanahay nal degdeg loo soo gabagabeeyo doorashada golaha shacabka, si dalku uga baxo firaaqa dastuuriga ah, si dalku uga baxo hubanti la-aanta siyaasadeed, si dalku u yeesho madax sharci ah oo shacabku hadda mataqaanahay kalsoonidooda ay u helaan, si ummadda Soomaaliyeed niyad ay u yeelato, si dalku hore ugu socdo in doorashada wax awood kasta ay Soomaalidu ay leedahay ay isugu geyso. Labada bilood oo ka dhiman sanadkana lagu soo gabagabeeyo golaha shacabka iyo dhammaan xitaa madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka, waa mahadsantihiin.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban, inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintii dooda gaaban. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii dhakhtarka weydiiyey, waxaana inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
kusoo dhawaada dhegeystayaal mar kale iyo dhakhtarka weydiiyey uu marti ugu yahay Dr. Sultaan Sheekh Cabdiwaaxid Sheekh Asxaab, oo ah dhakhtar qaabilsan caafimaadka afka iyo ilkaha, kana howlgala daryeel dental and pharmacy oo ku taala magaalada Muqdisho. Dhegeystayaasheenna ayaa su-aalo weydiinaya dhakhtarka.
magacayga waa Ciise Yuusuf Kaahiye, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. maxaa keena suuska? muxuu noqon karaa dhibaatada ku sababi kara qofka ilkihiisa? maxaa qortaa
suuska? horta waa xanuun ku dhaca ilkaha, wuxuuna saameeyaa ilkaha. waa progressive irreversible ah oo loola jeedo, yani waa xanuun iliga ku siisiqaya oo yani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari kareynin yani ina dhaqtar tagtad maahan yani adoo gurgaayo jooda suus isku aratid macnaheedu maahan ina iska daweyn karto waa progress marka irreversible yani aan dib loo celin karin yani meesha suusku taabto oo ilga ka taabto meeshaas yani waa meel dhimatay oo kale ay la mid tahay oo iliga qayb kamid oo dhimatay la mid tahay marka wuxuuna saameynayaa iliga qaybihiisa kala duwan oo dhan ayuu saameynayaa marka suuska sida caadiyan marka laga hadlayo suuska suuska hadii uu helo 4 fursadood ama bakteeriyada sameysa suuska hadii ay hesho 4 fursadood waxa fudan doonta qofkaasi inuu yaani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco tan ugu horeysa waxa waa suuska marka sameysmayo afar shay hadii la helo kadib yani suusku sameysmaya waqti hadii la helo oo ku sameysmo suuskan hadii sidoo kale hadii la helo bakteeriyadii hadii la helo suuskan sameeyneysay hadii la helo hostigii ama meeshii suuskan ku sameysmayo oo iligi ah iyo cunooyinkan carcinogen foods kala dhaho oo sokorta iyo ama macaanku ku badan yihiin afartaas marka oo ah time-ka waqtiga iyo hostigii oo ah iligi iyo bakteeriyadii iyo cunadii intaas markii la isku helo oo ay bakteeriyan yani suuska sameeyneysa isku hesho kadib qofku wuxuu develop gareynayaa xanuunkan suuska la dhaho qofka marka asaga ayaa yani door leh hadii marka hore uu ku dadaalo caafimaadka afkiisa iyo ilkiisa yani nadaafada marka laga hadlayo uu ku dadaalo suuska iyo waxyaabaha hal maalmo kuma dhici doonaan
bismillaah magacaygu waa Xalima Cabdul Nasir Ismaaciil aan joogaa magaalada Muqdisho doktorka waxa weydiin rabaa ilka qallaca iyo ilka qofka soo taagtaagmo ilka raarada ama lakabka maxaa keeni kara
waa maxsan tahay horta lakabka inta badan waxa keeni kara waxyaabo badan oo isbirsada keeni kara waxaa ka mid ah sida aan wada ogsoonahay ilmaha yaryar ilkaha ilmaha yaryar hadii ay waayaan ilkahooda xilli hore waxaa ula jeedaa hadii ay dhacaan ilkaha ayadu oo la gaarin waqtiga loogu talagalay inay dhacaan oo waxyaabo badan oo gooni ay sababi karaan yani qofka hadii ilgaas uu horo uga dhumo oo ka dhaco waxa yaraan doona space-ka iliga rasmiga ah oo ka soo baxayo kaasa waxay sababi kartaa in qofkii ilkihii yani lakabka ama ilkaha is saarsaaran ay qofkii uu haleelo sidoo kale waxa keeni karo hadii tarooma jirto ama jub ay jirto kaleeto way keeni kartaa waxa kale oo keeni karo waxyaabo Soomaalideen oo dhaqan aan u leenahay oo habid oo qof yani ama cadiga han noqot oo qaab tigniigi saxda ah aan loo sameynin uu keeni kara marka way balaaranta waxyaabaha keeni karo laakiin tan ugu muhiimsan oo aan bulshada ina dhageysanayso aan rabnaa inaan u gudbino waxa waaye in yani ilmaha yaryar ilkahooda la ilaaliyo yani la ilaaliyo waxa uu jeedaa in aan ilmaha ilkaha laga ridin ayagoo gaarin xilligii ilkuhu ay dhici lahaayeen hadii cunugii oo da'diisi 3 sano iyo wax la mid ah oo kale ay tahay oo waayo ilkihiisa aanan u gaahay ama primary tiska aha hadhowti ilka rasmiga ah oo 7 sano ama 8 sano soo bixi lahaay qofku mar da'das markuu gaaro wuxuu weyn doonaa meel uu ka soo baxo cariiri ayaa dhici doona marka dadka ina dhageysanaya waxaan kula dadaarmaynaa inay ilmaha yaryar caafimaadka afkooda iyo ilkooda aad ugu warqabaan lagana fogaado yani in xilli hore laga rido ilkaha yani ilmaha
waxaan wali ku guda jiraa su'aalaha dhageystayaasha ay weydiinayeen dhaqtarka dhageysteenaka haye
barakallahu fiikum waxaan doktorka weydiinayaa wuxuu noo sheegay inuu ka soo shaqo tago xarunta la yiraahdo Daryeel Dental Clinic oo Muqdisho ku taala sibahan maxaa hoteelka dayax agtiisa oo intaan sayid kala gaarin dadka yani doktorka weydiinayaa maxay kala yihiin macnaha maxay ka cabtaan maxaa u badan cudurada u badan barakallahu fiikum
dad kala duwan ayaa inoo imaada oo ka imaada gobolada wadanka iyo dibadda intaba gudaha iyo dibadda yani dadka inooga imaada oo aan u shaqeyno way farbadan yihiin xanuuna kala duwan ayayna ka cabtaan waxay isugu jiraan hooyooyin caruur iyo dad waaweyn iyo dhalinyaro intaba cudurada ugu badan dadkaas laga daaweeyo waxaa ka mid ah cirid dhiig oo kaleeto sidoo kaleeto waxaa ka mid ah ilmaha yaryar oo kaleeto oo lagu arkayo suus aad u fara badan dadyagu waaweyn oo ka cabtay yani ilka la'aan oo ilkahoodii yani waayay ama ilkihii hore looga siisay oo kaleeto in ilka loo gariyay ayagoo u baahan yani si ay dib ugu sameeyaan inay wax cunaan ee dad kale u baahan ilkahoodu ay karoodu isku yihiin oo u baahan in ilkahooda la qurxiyo oo cosmetic ahaan u imaanayo
intaas aan u joogto qaybtan barnaamijka dhaqtarka weydiiyo marti ugu ahaa dr sultaan sheekh abdullaahid sheekh ishaaq oo qabsan caafimaadka afka iyo ilkaha kana hawlgala xarunta caafimaadka ee daryeel dental and pharmacy oo ku taala magaalada muqdisho inta dhigisaal markal kulmi doono sidaa ay nabadgelyo
aadi u maadsan yahay Ibrahim Xasan Dandure oo nala socodsiinaya xubintii dhaqtarka weydii wali waxaad dhageysanaysaan idaacadda VOA markana aan idin dulmaro qodob ka mid ah wararka ugu waaweyn dalka Ethiopia ayaa maanta oo Khamiis ah waxa u buuxsantay sanad guuridii koowaad ee kasoo wareegtay markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada dawladda oo garabsanaya maleeshiyada deegaanka amxaarada oo ay weheliyaan xulufada Eritrea oo hal dhinac ah iyo jabhada kasoo horjeeda ee TPLF iyadoo dagaalka sanad jirsaday ayaa ururka TPLF waxay sheegeen inay ku sii dhawaanayaan magaalada caasimadda Addis Ababa oo la sheegay inay gacanta u geli karto bilaha ama toddobaadyada soo socda toddobaadkii la soo dhaafay ciidamada Tigray iyo kuwa Oromada ayaa iskula biiray dagaalka dhan ah dowladda dhexe Ethiopia dhinaca kale shirkadda Facebook ayaa sheegtay inay bogooda ka saareen hadalkii ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu soo dhigay bartiisa ee muwaadiniinta dalkiisa ugu baaqayay inay kacaan oo ay dilaan isla markaana ay aasaan ciidamada Tigray ee kasoo horjeeda kuwaas oo halis ku ah caasimadda afhayeenka shirkadda Facebook Emily Khan ayaa wakaaladda wararka AP u sheegtay in oraahdii Abiy Ahmed ay ka hor imaanayso shuruucda oga degsan ka hortagga xasaradaha dhageystayaal markana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabtay Estee Haboon Cabdiqaadir Jubba ayaa ku luuqaynaya heestaasi haboon ee uu ku luuqeeyo Cabdiqaadir Jubba ayaan ku soo afmeerayaa idaacaddiinnii galabta iyo wararka v o a. Waxaan idinla socodsiinayaa anigoo ah Cabdiqaadir Samakaab. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen, nabadgelyo.